Kada bih izdvojio i naglasio u ovom mojoj temi, na prvom mjestu izdvojio bih iz naslova termine i objasnio, pa potom bih se obratio više pažnju na jedan aspekt savremene tehnologije, a to je informacijona tehnologija. Tako da, evo, pravoslavlje kao pojam jeste učenje koje je na neprekidno i neprestano i stalno vraćanje na apostolsko ispovedanje vere. Uz naše tumačenje svetih otaca koji su živeli u prvom milenijumu nepodeljene crkve, mi jednostavno zajedno sa njima živimo i ispovedamo pravu veru. Ortodoksija ili orto prava vera, pravo saborno poklonjenje. Kao što ste i čuli danas na svetoj liturgiji, danas je Sveta crkva obeležila ovu prvu nedelju posta kao nedelju borbu, nedelju pobeda pravoslavlja. Odnosno, to je jedan istorijski trag na jednu veliku pobedu pravoslavne crkve, odnosno pravoslavnog ispovedanja vere na jednoj određenoj drugoj tradiciji. Naime, u Vizantiji je postojala jedna druga tradicija koja nije bila zasnovana na apostolskom predanju vere, a to je da slikanje ikona i fresaka nije suštinsko i nije vezano za veru. To su govorili oni koji su se borili protiv ikona. Bogoljubiva Teodora, carica, označila je 843. godine kraj ovih krize, jer su ove krize Bizantijsko carstvo uznemiravale skoro nepunih dva veka. Tako da je jedan car je govorio jedno, drugi car je govorio drugo, ali uglavnom pravoslavna crkva vam, kao što i malo pre rekoh, jeste pre svega čuva apostolsko predanje vere. I svako novo učenje koje nije zasnovano na apostolima ima jednu tužnu sudbinu. Može da bude proglašeno za jeres, a sa druge strane u novije vreme može da se pojavi kao potpuno novo veroispovedanje. Tako da danas iz pravoslavne crkve imate mnogih verskih zajednica sa hrišćanskom sadržinom, ali koji se na temeljni način ne pozivaju na apostole, nego na svoju određenu tradiciju. Rimokatolici na papsko učenje, mi protestanti na Kalvina, na Lutera. Tako da, kroz sva ta učenja, jednostavno, mi potvrđujemo da smo, kao što je i pročitano u Evanđelju danas na liturgiji, nas je Gospod sve ovde, kao i apostole tada, pozvao rečju: hajde, dođi, dođi i vidi. Mi jednostavno ovde, koji smo u hramu, u pravoslavnoj crkvi, na isti način slavimo Boga kao što su slavili Natanailo, Filip, Petar, Andrej. Jednostavno, kroz taj način mi imamo neprekinutu i stalnu vezu sa njima. Sveti Nikolaj Velimirović još u svojoj knjizi napominje: pravoslavlje je religija slobode, i to slobode od trojakog despotizma. Despotizma nad čovekom, despotizma nad ljudima i despotizma stvari i despotizma samih nas nad sobom. Dakle, kada govorimo o toj potrebi da budemo na prvi način slobodni, u pravoslavnoj crkvi jedina istinita i prava sloboda. Ako bi se uhvatili i govorili o izazovima, izazovi su danas u savremenom vremenu dosta prisutni, imate čak nedelja izazova, pa evo sada i u toku olimpijada, imamo jednostavno, svaki sportista se trudi da postavi veći rekord da bi onaj pozadi iza njega trudio se više, bolje vežbao i tako dalje. Što se tiče izazova, kada njih ne bi bilo, kada bi to začikavanje ili podstrekivanje, mi nikad ne bi napredovali. I ako gledamo sa jedne pravoslavne antropološke strane, Gospod je nas dao kao lik i kao podobje. Kao lik mi smo dati i tu jednostavno možemo i da se saglasimo sa tim, eto, to nam je dato. Ali da nema izazova i čikanja i vučenja ka određenom cilju, mi nikad ne bi napredovali od lika ka podobiju. Za hrišćane podobije jeste samo večno lice Hrista Boga koji nas vuče ka tom cilju. Dakle, ako uzmemo i postavimo taj cilj za primarni cilj svoga života, a ne ovaj drugi koji bi mogao da nas odvuče u hedonizam i u različite aspekte našeg zastranjenja, onda možemo na jedan način uhvatiti sebe i u to da je pravoslavni hrišćanin ima izazov u tome da useli u sebe nemir, ali nemir po Bogu koji stvara želju za neprekidnim razvojem i neprekidnim usavršavanjem. Dakle, sveti starac Pajsije Svetogorac nas u svojoj knjizi opominje za taj nemir po Bogu. I na jedno pitanje jedne sestre on odgovara: nemir po Bogu je dobra strepnja za dobar podvig. Čovjek se bori, prati sebe, otkriva šta je to što sprečava njegov duhovni napredak, zamišlja se nad sobom, ako je potrebno, traži pomoć i dela duhovno delo. Vidi, na primjer, da se u toj i toj stvari držao gordo. Odmah razmišlja, čime se pobeđuje gordost? Smirenjem. Dakle, smirenje. Tak, tak, sekira udara pravu gordost. Jednom rečju, on traži duhovni napredak i dela duhovno delo. Vidiš, đak najpre završi prvi razred, pa onda ide u drugi, završe osnovnu školu, upisuje gimnaziju i tako dalje. Ako nije dobar đak, traži pomoć i tako dalje. Radi daljeg usavršavanja može da ide u inostranstvo, a sve to čini radi napretka u jednoj nauci. Koliko više u duhovnom životu, koji je duhovna nauka, čovjek treba da bude uznemiren za svoj duhovni napredak. Nemir po Bogu je polet, daje duši hrabrost, bodrost, ne donosi strah i muku, već utehu. To nije napor, nije strepnja, već revnost za podvig. Vi se ponekada nađete u nekom stanju statičnosti, tako se podvizavam, u takvom smo stanju, pa u tom stanju i ostajete. U redu, nalazite se u tom stanju, ali kako bi se neki svetitelj postavio u toj situaciji? Nema u vama onoga zamaha, onoga poleta, nema u vama unutrašnje promene, jer u vas još nije prodro pokretač nemira po Bogu koji bi vas prodrmao. Sveti starac Pajsije Svetogorac ovdje nas stavlja po jedan veliki znak pitanja. Danas mi u našem životu, činjenica je da mnogo imamo više pitanja nego odgovora. Čovjek treba da traži odgovore i treba da juri odgovore. Ali mi danas, kako mi jednostavno ne možemo da se otvorimo? Slušajući jednog starca sada koji je jednostavno ima svoje, da kažem, i besede i na internetu, on kaže za savremenog čoveka da je zbog savremenih tehnologija, posebno informacija i vesti, jednostavno zgažen. On je uporedio vesti koje danas mi imamo, koje su prepune tuge, smrti, različitih tamnih strana, jednostavno ulaze u nas, kako je on to rekao, kao olovo. Spakuju se u našu dušu, u naš duh, jednostavno fina reč evanđelja, fina reč Boga slova ne može da nas probudi. Jer činjenica jeste da mnogo ljudi prvo što radi kada ujutru ustane jeste da upali televizor ili mi mlađi upalimo mobilne telefone i gledamo. I naša pažnja uvek se zaledi i zalepi za šokantno, intrigantno, lepo, nije ni veselo, ali jednostavno sve nešto što je senzacionalno, to je nama primamljivo i mi to jednostavno jedemo, hranimo se. Mi u toku jednog dana mi primimo više informacija nego ljudi pre 50 godina za čitav život. Jednostavno, od svih tih informacija, čovek na prvom mestu, sa tim informacijama čovek ne može da uradi ništa. To je jednostavno visi, stoji. Informacija treba da pređe u znanje, a znanje treba da pređe u mudrost. A ta informacija kao informacija, da li je neko nekog, nažalost, ubio, povredio, da li je neko nekog osudio, da li je neko nekog udario. Ovi političari su danas dosta jednostavno potenciraju na uvredama, evo predizborna kampanja je, pričaju o ovome, onome, koji je uzeo, koje. Ljudi moji, sve to nas uvodi u to da mi kroz informacione tehnologije koje su nam jako pristupačne, mi jednostavno ulazimo u jednu mrežu različitih veza koje je neko ispleo. Kada mladi danas uđu na Facebook, na Twitter, na Instagram, jednostavno popularno je reći ja sam sad na mreži. Gramatički, da li je to ispravno ili nije, ja nisam jednostavno stručan toliko, ali ja bih ipak rekao da je ispravnije reći u mreži. Do pre desetak godina svi su nešto pretraživali. Znači, odete na internet, nađete određen pojam. Danas svi nešto googluju. Znači, ne znam ni kako se kaže ta reč, ali u suštini činjenica jeste da informacije koje primate, ne samo što nasilno, ali polako, menjaju izražavanje, nego vam ulaze u um i menjaju vam način života. Vodite računa. Sada smo ovde, eto, pred blizu hrama i tako dalje. Ja nemam ništa protiv ljudi koji imaju istopolnu orijentaciju prema istom polu. Ali činjenica jeste da pre jedno desetak godina to je bilo nezamislivo. A danas imamo priliku da jednostavno u svakoj seriji koja deca gledaju postoji po dvoje, troje ljudi koji su takve orijentacije. Dakle, mediji polako u našem umu stvaraju prostor za određenu promenu čega? Naše svesti. Jer nije lako u jednom narodu da ubacite sad ne samo Google, imate trend, imate brand, imate. To su sve nove reči koje nas polako uvlače u nešto što, ja kažem, jednostavno to je uvlačenje u mrežu. I sam Facebook, ako ga uzmete kao fenomen, to je bila jedna ideja koja jedan dečak u srednjoj školi su imali jako lepo društvo i on je bio programer i on je za svoje drugare i svoje deljenje napravio mrežu na internetu i jednostavno kroz svoje prijatelje on je podsjećivo ih na tu lepotu njihovog druženja i tako dalje. Danas je ta globalna mreža. Tu ne samo da imate ljude koji su vezani za to da jednom dnevno izađu na internet ili tako dalje, nego jednostavno ti ljudi su na neki način polako usisani u taj svet. Taj svet im pruža privid da žive. Možda ovo ja gledam sa svoje tačke gledišta, jer ja nisam nikad imao profil, pa nisam jednostavno imao tu želju da na jedan uđem, ali znam kako to ide. 15 minuta uđem da vidim nešto i onda kliknem na jedan klik, otvori se jedna strana, otvori se druga strana, umjesto da zadržim 15 minuta se zadržao sat vremena, umjesto da bude samo sat vremena, to je 2 sata, 3 sata i ja jednostavno izgubim pojam o tome ko sam ja i gde sam i šta radim. Nije samo Facebook statična stvar. Oni jednostavno non stop se unapređuju. Jedan programer koji ima, koji živi u Beogradu, on je učestvovao u upravljanju program ili softver. To vam je nešto što se koristi da bi se nešto da bi jednostavno neka, da bi računar mogao da radi, on mora da ima u sebi program ili softver. Da bi nešto se ispitivalo, neki određen fenomen, mora da postoji program. Taj programer koji živi u Beogradu radi za jednu jako veliku firmu i on je bio član tima koji su pravili softver za pravljenje profila o ljudima koji žive u Srbiji. Znači, šta radi njegov softver? Kada Nemanja uđe na sajt ili portal Blic novina, u tom momentu kad ja kliknem, ta aplikacija koju je napravio taj programer počinje da snima. Počinje da snima veličinu mojih zenica, pokrete, koje sadržaje, znači ja u okviru Blic novina imam sadržaje sporta, imam sadržaje ratnih vesti, imam sadržaje ove nesrećne pevačice koja je ubijena i tako dalje. I jednostavno taj program snima sve moje reakcije. To je u neku ruku po našem zakonu legalno, jer se na taj način dobije informacija da je taj portal posjećen i šta on radi. Međutim, šta je nelegalno, skroz nelegalno i strašno nelegalno? U momentu kad Nemanja isključi portal Blic, aplikacija ostaje aktivna i ona snima sve sajtove koje Nemanja izađe i vidi tog dana. Za 6 mjeseci od 2015. za 6 mjeseci oni su napravili 5 miliona profila ljudi koji žive u Srbiji. Znači oni znaju kako dišemo, šta kupujemo, kuda idemo, šta nam se sviđa, jer pazite, kad se na neurološkoj, ako bi se prebacili na jednu neurološku stranu, nisam stručan, ali u momentu kada se čovjek, kad ima čovjek određenu vrstu zadovoljstva, njemu se šire zenice od određenog hormona koji se luči. I to je pokazatelj da jednostavno to me interesuje. I tako da sad na zapadu je to mnogo savremenije, jer oni imaju i novca i oni kroz mrežu prodaju mnogo što šta. Znači ono što vam treba i ono što vam ne treba. Znači to uopšte nije bezazlena stvar da bi sad mi o tome, jednostavno polako čovjek ulazi u tu virtualnu priču. Prvi stav zrelog, odraslog, jakog čovjeka jeste da se slobodno koristi informacijom. Ja sam ušao na sajt da vidim koja mi kosačica treba, koja korpa mi treba, jednostavno koje posuđe i tako dalje. Zatvorio sam i otišao sam. Druga opcija, pošto se sve radi da bi se ljudi uvukli, ide se na to da se kroz gordost i sujetu čovjek kroz Facebook, Twitter ili navuče na to da ljudima pokazuje slike i svoje doživljaje. Znači, jednostavno, za prvi like, ispitivali su u Londonu i izvršeno to istraživanje, kaže da like, ono da imate ispod slike, pa imate kao jednu sličicu da stoji ovako gore. Čovječi organizam luči oksitocin 15% više nego na dan venčanja. Znači, zamislite koliko je to, koliko čovjek voli da drugi ljudi lajkuju njegove slike, njegove sadržaje. I to polako kroz određeni niz mjeseci i godina uđe u nas, postane drugo ja. Slikamo na početku decu, tako dalje. Onda slikamo različite stvari da bi jednostavno što više lajkova dobili. I ulazimo u to kao bezazleno, ali potom dolazimo od stadijuma, počeli smo sa stadijom zrelosti, da uđemo u tu priču kao da je to instrument, a ja sam tu onaj koji vlada, a polako posle toga sam ja onaj koji, nad kojim se vlada. Pa onda imamo, pošto je ljudima teško da pišu poruke po Facebooku, sad imamo Instagram. To su vam sličice. Znači, ja sam iskosio travu, ja sam pustio svoju sliku u dvorišta. Pa onda sam pustio ovo, pustio sam ono. I non stop se traži i hrani ta mreža. Traži od nas energiju da uđemo u tu priču. Sa druge strane, kada bi jednostavno govorili o svemu tome na jedan način, ja sad mogu vas da pitam, da li ste vi primetili da pre jedno 15 godina mi smo imali vreme? Sad vreme ima nas. Nekako smo izgubili smo vreme. Nikad ne možemo da stignemo ništa, da pozovemo prijatelje, da zašto? Neko od nas nije navučen na mreže, na tu virtualnu, ali imamo televizor. Jer vi verujete da ja u parohiju kad uđem, ovo sad će biti te vaskršnje vodice, u 90% kuća parovi stoje. To je ta neka farma ili ja ne znam, uglavnom, to je isto neka vrsta usisavanja u jednu priču koja donosi, pazite, gradi od nas vera gordeljive, sebeljubive i ljude koji će njima da se smeju. Ali niko ne shvata da onaj tamo stoji, ali da sam ja ovde vezan. Jednostavno, uhvaćen sam da ne mogu da se izvučem. Da ne bih dužio u tom jednom negativnu stranu svih ovih minuta koje sam vam oduzeo, voleo bih da pomenem da u Novom Zavetu postoji jedna jako korisna priča koja nas može jednostavno da na neki način pruži odgovore na ovaj savremeni, da kažem, način života koji nam se nameće kroz medije, a to je u petoj glavi Lukinog evanđelja. Gospod je stajao na barci, ovako kao što ja stojim ispred vas. Obala je bila i on je propovedao ljudima koji su stajali na barci. To je bilo jutro. Ribarilo se uvek noću, zato što su jednostavno ti ljudi su profesionalci, bili svog zanata, Petar i apostoli su bili ribari. Kada je Gospod završio propoved, on je od apostola Petra potražio, idi na dubinu. A apostol Petar mu kaže, Gospode, celu noć smo lovili. Kaže, ali ajde, ali ako ti kažeš, idemo. I on se povukao par metara od obale i tražio je Gospod od Petra da baci mrežu. A apostol Petar ponovo kaže, trudili smo se, nema, ali ako ti kažeš, bacit ću mrežu. Znači, on je izbjegao ono što vam ja kažem, izbjegao gordost svoju i sebeljubivost svoju, jer je on mogao da kažeš, ja sam profesional, ti si drvodelja, ti si od tvog oca učio, ne možeš ti tako. On je bacio mrežu na dubinu, Gospod je tražio na dubinu. U tom momentu se u mrežu uhvatilo 154 ribe, Sveti Luka napominje tačan broj. Znači, i ne prodre se mreža. Znači, mreža, ljudi moji, se koristi da bi se čovek uhvatio, da bi se riba uhvatila, da sa mrežom se ljudi zarobljavaju, ribe, životinje. Jednostavno, e sad, koliko je dovoljno u nama zrelosti da se mi izvučemo iz te sablasne situacije, da neko nama vlada.